დილამშვიდობისამ ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები FM 103.9-ზე რადიო პალიტრის სიხშირეზე გადაცემას უძღვები ნინო გელაშვილი და ჩვენს დღევანდელ გადაცემას დავიწყებ ამბებით მოვლენებით რომლებიც მნიშვნელოვანია და ზოგი ხდება ზოგი მოხდა ბოლო დღეების განმავლობაში ეთერში ჩვენი ბოლო შეხვედრის შემდეგ 3 დეკემბერს უკრაინაში რუსეთთან ბრძოლაში 57 ბრიგადის 5 ქართველი მეომარი დაიღუპა. ავთორურუა, რომეო ფირჩახია, როლანდ კვარაცხელია, ბადრი მარკელია, მერაბ ალადაშვილი. ერთი ქართველი მებრძოლი არის დაჭრილი, ასევე ვიცით ამის შესახებ. უკრაინის პრეზიდენტის ოფისის ხელმძღვანელის ანდრი იერმაკის ტელეგრამში ქართულად გამოქვეყნდა ბახმუტში დაღუპულების ოჯახებისადმი სამძიმარი, ბახმუტის სტრატეგიული ქალაქის თავდაცვა გრძელდება, სასტიკი ბრძოლები ყოველდღეა, სროლის ხმა მუდმივად ისმის, გარშემო სიბნელე თითქოს ფრაგმენტი პირველი მსოფლიო ომიდან. გარშემო მტრის უამრავი გვამი, ისინი არ ცდილობენ ბრძოლის ველიდან მათ გაყვანაზე, ასობით მიტოვებული მტრის გვამი პატივის გარეშე, ჩვენი მეომრები იბრძვიან თავგანწირულად, სამწუხაროდ ჩვენ კარგავთ მეომრებს. ბახმუტთან ბოლო დღეებში მტრის ალყაში მოექცნენ ჩვენი უკრაინელი და 57 ბრიგადის ქართველი მეომრები. ცნობილია დაჭრილი ქართველი მეთაურის და 5 დაღუპული ქართველი ჯარისკაცის შესახებ. ისინი იბრძოდნენ მშვიდობისთვის, თავისუფლებისთვის. თავისუფლება აერთიანებს საუკეთესო ადამიანებს ავტოკრატიულ უკაცრავად ბოროტებასთან ბრძოლაში. მე ნამდვილად თანამგრძნობ ჩვენს ქართველ ძმებს და ასევე მადლობას ვიხდი ყველა მეომრის მიმართ, ვინც იბრძვით ჩვენთან ერთად. აუცილებლად უნდა გავიმარჯოთ თავისუფლებისთვის უკრაინასა და საქართველოში და დავამარცხოთ მტერი. მტერი ხომ ჩვენ ერთი ყვავს, ბახმუტი ტიტანების ქალაქია, წერს ანდრი იერმაკი. და ბახმუტს გამოეხმაურა ასევე უკრაინის პრეზიდენტი უკვე გუშინ საღამოს კვირის ვიდეო მიმართვაში. ჩვენი ბიჭები ნამდვილი გმირები არიან, ეს არის ჩვენი მთავარი ამოცანა სახელმწიფოსიც და ხალხისაც. გავაკეთოთ ყველაფერი თავდაცვის ძალების მხარდასაჭერად, გაძლიერებისთვის და გამოვნახოთ მსოფლიოში ყველაფერი, ყველა საშუალება აუცილებელი ჩვენი თავდაცვის ძალებისთვის. ვიცი რა რთულია ბახმუტში, დონბასში, ბიჭებო გამაგრდით, თქვენთან ვარ ხალხი, თქვენთან არის, განაცხადა ზელენსკი, რომელმაც ასევე გუშინ აღნიშნა ზამთრის მეოთხე დღეს სრულდება ზამთრისა, რომელიც აშკარა რთული იქნება, თუმცა უმჯობესია ეს ზამთარი მივიღოთ არაროგორც გამოცდა, არამედ დრო, რომელიც გვაახლოებს მთავართან, გამარჯვებასთან. თითოეული დღე ამ ზამთრის 90 დღიდან. რუსეთს ჯერ კიდევ აქვს რაკეტები და უპირატესობა არტილერიაში. დიახ, მაგრამ ჩვენ გვაქვს ის, რაც არ გააჩნია ოკუპანტს და არც ექნება. ჩვენ ვიცავთ ჩვენს სახლს. ეს გვაძლევს უძლიერეს მოტივაციას. ჩვენ ვიბრძვით თავისუფლებისთვის და ეს ყოველთვის აასმაგებს ნებისმიერ ძალას. ჩვენ ვიცავთ სიმართლეს და ეს აერთიანებს მთელ მსოფლიოს უკრაინის გარშემო, განაცხადა გუშინ უკრაინის პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ. გარდიანი წერს, რომ გაეროში ტრიალებს რეზოლუციის პროექტი ნიურნბერგის ტიპის ტრიბუნალის შექმნაზე რუსეთის ხელმძღვანელობისთვის, რომელიც უკრაინის წინააღმდეგ აგრესიის დანაშაულის ჩადენაზე აგებს პასუხს. შტატების წინააღმდეგობა, წერს გამოცემა, ამ წინადადებისადმი შესაძლოა რბილდებოდეს უკრაინის პრეზიდენტის მოწადინებისა და ლობირების პირობებში. შეერთებული შტატების ელჩს გლობალურ სისხლის სამართლის საკითხებში ბეთვან შაქს განუცხადებია: ეს არის ის, რაც პრეზიდენტ ზელენსკისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, ეს არის, რაც უკრაინას სურს და ვფიქრობ, ეს საკითხი მეტ მნიშვნელობას შეიძლება. საკითხავი ისაა, მიიღებს თუ არა ეს საკითხი მხარდაჭერას გენერალურ ასამბლეაზე, აღნიშნა შტატების წარმომადგენელმა. მან განაცხადა, ერთი გზა პასუხისგებაში მიცემისთვის რუსეთის ხელმძღვანელობის აგრესიის დანაშაულისთვის არის ორმხრივი ხელშეკრულება უკრაინასა და გაეროს შორისო. მეორე, ესე ვთქვათ, ვერსია, ეს არის უკრაინისავე სასამართლომ გააკეთოს ეს ევროკავშირის და ევროსაბჭოს მხრიდან საერთაშორისო ელემენტების დამატებით, რომელიც შესაძლოა გავიდეს გაეროს გენერალურ ასამბლეაზე კენჭისყრისთვისო. მოკლედ, ეს საკითხი აქტიურად ტრიალებს ძალიან უკრაინას სურს, რომ ახალი ტრიბუნალი, მას სურს, რომ ეს იყოს საერთაშორისო საგანგებო ტრიბუნალი, ახალი ტრიბუნალი ამუშავდეს არა უგვიანეს 2023 წლის სექტემბრისა და პასუხის გებაში მიეცეს რუსეთის ხელისუფლების ყველა წარმომადგენელი, რომელიც დამნაშავეა უკრაინის მიმართ აგრესიის დანაშაულებში. ორიოდე დღის წინ კიევს სტუმრობდა შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მოადგილე ვიქტორია ნულანდი, ის და შტატების ელჩი ბრიჯიტ ბრინკი მიიღო უკრაინის პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელმა და იყო საუბარი უკრაინის გამარჯვება, რომელიც ნამდვილად იქნება ჩვენი საერთო ერთობლივი გამარჯვება, განუცხადა იერმაკმა. სტუმრებს ვიქტორია ნულანდმა აღნიშნა, ჩვენ ვხედავთ, რომ უკრაინელები კვლავაც იბრძვიან თქვენი ბრძვით დღეს, არა მხოლოდ თქვენი თავისუფლებისთვის, არამედ დემოკრატიული დიდბოდის გიხდით, არამედ დემოკრატიული ღირებულებებისთვის. ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, აღნიშნა შეერთებული შტატების ხელისუფლების მაღალჩინოსანმა, და ამავე შეხვედრაზე ლაპარაკი იყო სანქციების გაძლიერებასა და გამკაცრებაზე. და ძალიან მნიშვნელოვანია აღინიშნოს, რომ დღეიდან ძალაში შევიდა ევროკავშირში რუსული ნავთობის ზღვით შეტანის საკრძალვა და ზღრული ფასი, რომელიც ასევე შეთანხმდა ევროკავშირის ქვეყნებს შორის. ემბარგო ამოქმედდა, რომელიც შეხება, როგორც გითხარით, ტანკერებით რუსული ნავთობის იმპორტს. დღეიდან ამოქმედა ეს $60 ჭერი, ფასის ჭერი, ზღრული ფასი რუსულ ნავთობზე. მხარი დაუჭირეს ამ გადაწყვეტილებას დიდი შვიდეულის სახელმწიფოებმა და ავსტრალიამაც. რუსეთი თავის მხრივ აცხადებს, რომ არაპირებს ახალი პირობებით ნავთობის გაყიდვას. ვიცე-პრემიერ ნოვაკის, ალექსანდრ ნოვაკის თანახმად, ნავთობს და ნავთობპროდუქტებს გაყიდიან მხოლოდ იმ ქვეყნებში, რომლებიც საბაზრო პირობებში გააგრძელებენ მუშაობას და არ დაგიდებენ სანქციებსო. საგრეო საქმეთა მინისტრ სერგეი ლავროვის განცხადებით, ფასის ზღვარი რუსეთს არ აინტერესებს და პირდაპირ შეუთანხმდებიან იმ პარტნიორებს, რომლებიც ზღრულ ფასს ყურადღებას არ აქცევენ, მათ შორის, დაასახელა ლავროვმა, ინდოეთი, ჩინეთი და თურქეთი. ინფორმაციისთვის, რუსეთის საბაჟო სამსახურის ოფიციალური მონაცემებით 2021 წელს მსოფლიოს 36 ქვეყანაში ექსპორტირებული იყო თითქმის 230 მილიონი ტონა ნავთობი, საიდანაც 47% ლამის ნახევარი მოდიოდა ევროკავშირის სახელმწიფოებზე. შარშან რუსეთმა გაყიდა 108 მილიონ ტონაზე მეტი ნავთობი და ამ გზით მიიღო თითქმის $51 მილიარდი შემოსავალი. რუსეთი აცხადებს, რომ არ წავა, ისე ვთქვათ, დათმობაზე, ამ სანქციების შესრულებაზე. იმ შემთხვევაშიც კი თუკი მას იმ გზითაც, რომ მან მაგალითად გაზარდოს თავისი ნავთობის მოპოვება, თუკი მას ამის შემცირებაც კი მოუწევს, მაინც არ წავა ამ, ისე ვთქვათ, კომპრომისზე, როგორც აცხადებენ ამ დროისთვის. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივან ენტონი ბლინკენის ორი ინტერვიუ გამოქვეყნდა გუშინ. ერთი ეს გახდა CBS-ისთვის მიცემული ინტერვიუ, რომელშიც მან რუსეთთან მოლაპარაკების პერსპექტივაზე დასმულ შეკითხვაზე პასუხისას განაცხადა: დიპლომატიას ყოველთვის აქვს ფასი, თუმცა მხარეები, რომლებზეც ლაპარაკია, ამ შემთხვევაში რუსეთი, მართლა არიან თუკი უკაცრავად მხარეები, მართლა არიან დაინტერესებული შინაარსიანი დიპლომატით, რასაც ჩვენ ვხედავთ სულ მცირე ბოლოხანებში საპირისპიროზე მეტყველებსო, განაცხადა ბლინკენმა. ასევე აღნიშნა, რომ ის, პუტინი, ანუ ვერ ახერხებს გამარჯვებას ბრძოლის ველზე, ამიტომ, როგორც იტყვიან, ცეცხლი და მახვილი მიმართა უკრაინის მშვიდობიანი მოსახლეობისადმი, სამიზნეში ამოიღო ენერგოინფრასტრუქტურა, რომ შუქი აღარ იყოს, გათბობა გაითიშოს, ელექტროენერგიის მიწოდება შეწყდეს. ეს ხდება ახლა, ასე რომ თუკი და ვიდრე პუტინი არ გამოავლენს რეალურ ინტერესს, შინაარსიანი დიპლომატიისადმი მოლაპარაკებები არაფრის მომცემი იქნება. გუშინ CNN-თვის მიცემულ ინტერვიუში შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჩინეთთან ურთიერთობაზე ილაპარაკა მომავალი წლის დასაწყისში, ამ ზამთარს, ანუ დაგეგმილ ვიზიტზე. გახსოვთ ალბათ, ჯოზეფ ბაიდენმა სიძინპინთან შეხვედრის შემდეგ განაცხადა, რომ ის ავალებდა სახელმწიფო მდივანს სწორედაც უახლოეს მომავალში ვიზიტის დაგეგმას. ბლინკენი აცხადებს, ჩინეთთან ურთიერთობაზე ქსურს, უზრუნველყოთ, რომ არ იყოს გაუგებრობები, ცუდი კომუნიკაცია, ამ ურთიერთობებს ჰქონდეს საყრდენი. პრეზიდენტ ბაიდენს პროდუქტიული საუბარი ჰქონდა ამ თვალსაზრისით, ქსურს იყოს აქტიური საკომუნიკაციო არხები და ესაც საუკეთესო გზა არასწორი კომუნიკაციის თავიდან ასაცილებლად. ამავე დროს ჩვენ ჩინეთთან კონკურენციაში ვართ, დასამალი არა, ამასთან კონკურენციაში ცუდი არაფერია, ვიდრე თამაშის თანაბარ წესებს მიუყვებით. ერთი ამბავი კიდევ სანქციებზე მოსალოდნელი, ასე ვთქვათ. ახლო მომავალში ამბავი ეს არის ევროკავშირის სანქციების მეცხრე პაკეტი, რომელიც რადიო თავისუფლების ჟურნალის რიკარდ იოზუიაკის ინფორმაციით შეთანხმებულია უკვე და ევროკომისიამ შესაბამისი ინფორმაცია 4 დეკემბერს გაუგზავნა ევროკავშირის წევრ სახელმწიფოებს. სანქციების სია, რომელშიც არის 183-მდე დასახელება, მიმართულია ბანკების, მედია საშუალებების და ტექნოლოგიების წინააღმდეგ. სანქციები ისევ არ შეხებია ბელარუსს. სავარაუდოდ სანქციების მეცხრე პაკეტი 12 დეკემბერს შეთანხმდება ევროკავშირის წევრი ქვეყნების საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრაზე. ამ მეცხრე პაკეტზე მუშაობა ოქტომბრის შუარიცხვებიდან დაიწყო ევროკომისიამ. რუსეთის მიერ უკრაინის სამოქალაქო ინფრასტრუქტურაზე, ძირითადად ენერგოობიექტებზე მასირებული სარაკეტო დარტყმების ფონზე და კონტექსტში ამაზე პასუხი გახლდათ. და დასასრულ გამოხმაურება არის მიხელ სააკაშვილის, პატიმრობაში მყოფ მიხელ სააკაშვილის მდგომარეობაზე. მოლდოვის პრეზიდენტმა მაია სანდუმ თავის ტვიტერის გვერდზე დაწერა: ღრმად ვარ შეშფოთებული საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტის მიხელ სააკაშვილის ჯანმრთელობის სწრაფად გაუარესებით. ყოველი ადამიანის სიცოცხლე ფასდაუდებელია და ვითარების სიმძიმე მოითხოვს სააკაშვილის დაუყოვნებლივ გადაყვანას შესაბამის საავადმყოფოში მისი სიცოცხლის გადასარჩენადო. აქვე გეტყვით, რომ ორიოდე დღის წინ გასაჯაროვდა ამერიკელი ექსპერტის დასკვნა, რომელზეც ჩვენი ინტერნეტის მომხმარებლები ნახავდით ინფორმაციას. გასაჯაროვდა ექიმ დეივიდ სმიტის ექსპერტის, ტოქსიკოლოგიის ექსპერტის დასკვნა მიხელ სააკაშვილის მდგომარეობაზე. ეს ექსპერტიზა იყო შეკვეთილი ადვოკატ მასიმო დანჯელოს მიერ, მისი ოფისის მიერ, და ძალიან ძიმე არის დასკვნის ეს ნაწილი. ეს ნაწილი ვამბობ, რადგან დასკვნის დასასრულს დევიდ სმიტი წერს, რომ ვიტოვებ უფლებას შემდგომი ინფორმაციის მიღების შემთხვევაში, ვთქვათ, გარკვეული დამატებითი დასკვნები შეიძლება ეს საექსპერტო მისი მოსაზრებები კიდევ გამოქვეყნდეს. არის მძიმე თავისთავად პროგნოზი, მძიმე არის ის, რომ ის ადასტურებს მოწამლვის ფაქტს, წერს რომ ეს შეუძლებელი იყო მედიკამენტების გზით მომხდარიყო და რომ ეს ნივთიერებები, რომლებიც აღმოჩენილი იყო მისი ფრჩხილის და თმის ექსპერტიზაში, მან მისმა ორგანიზმმა, ასე ვთქვათ, მიიღო პატიმრობაში ყოფნის პერიოდში. ამის ანალიზით გაკეთდა და რომ პროგნოზს აკეთებს ის გაუარესების და მათ შორის ფატალური დასასრულისაც. ამ საკითხებს ჩვენ კვირის განმავლობაში კიდევ მიუბრუნდებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, მე ვაგრძელებ გადაცემას. ვაგრძელებ გადაცემას სტუმართან ერთად. დღეს ჩვენ ვილაპარაკებთ უკრაინაში მიმდინარე ომის ამ ეტაპის ცვალებადი საერთაშორისო ფონის და თამდევი გამოწვევის ფონზე, საქართველოს ადგილზე, ომსა და მშვიდობაში. გიორგი მელაშვილი, ქართულ ევროპული ინსტიტუტის პრეზიდენტი, გახლავთ ჩვენი სტუმარი. დილა, მშვიდობის აბატონო.
გამარჯობა ნინო, მადლობა დაპატიჟებისთვის.
დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. მკვეთრი იყო თქვენი გამოხმაურება, არა მხოლოდ თქვენი, მაგრამ მენიშნა ესეც, თქვენი გამოხმაურება გარკვეულ, როგორ დავარქვა, თვალს მოსაზრებებზე, თუ შეფასებებზე,
ფარისებლობაზე. მოდი პირდაპირ დავარქვა
ქართველი მეომრების დაღუპვის ამბავზე.
ეს იყო სუბთაცხლის ფარისებლობა, ეს იყო მცდელობა, რომ ჩვენი მეომრების, ჩვენი ჯარისკაცების სიკვდილი გამოიყენონ საკუთარ ბინძურ პოლიტიკურ თამაშში. რა თქმა უნდა, ამას მხოლოდ ესეთი შეფასება და მხოლოდ ეგეთი რეაგირება შეიძლება მოყვეს ნებისმიერი ადამიანისგან, რომლისთვისაც ამ ქვეყანას აქვს ფასი.
მაყურებლისა და მსმენელისთვის, ვინც ასე არადევნებს, შეიძლება არადევნებდეს თვალს, ეს იყო ასეთი შინაარსის გამოხმაურება, მე მაინც ასე ვიტყვი, შეფასებითი ნაწილი თქვენი იყოს, სადაც ლაპარაკი, ეს იყო რეაქცია იმ საყოველთაო წუხილზე, არ ვიცი, გლობაზე დავარქვათ, რომელიც იყო ძალიან თვალნათელი ამ სოციალურ ქსელებში, ძალიან ბევრმა ადამიანმა გამოხატა და ეს ბუნებრივიც არის, ქართველი გამოხატა მწუხარება ქართველი მეომრების დაღუპვის გამო. ვუერთდებით ამ მწუხარებას, ცხადია, და ამაზე რეაქცია იყო ასეთი, მათ შორის, რომ განა ავღანეთში რომ იღუპებოდნენ, მაშინ ასე გლობობდითო, რაღაც შედარება და აწონვა დაიწყო ამისი, და ამაზე იყო ახლა ბატონი გიორგის კომენტარიც.
კი, მე ნამდვილად ვფიქრობ, რომ ეს არის სრულიად სამარცხვინო ქმედება, რომ გაუგებარი არის, არა მარტო გასაგები არის პრინციპში, მაგრამ იმდენად ამაზრზენი არის, რომ ამაზე საუბარი სიმართლე გითხრათ მე მიჭირს. ფაქტობრივად გამოდის, რომ ჩვენ ვადარებთ ქართულ ჯარისკაცებს, მათ სიცოცხლეს და ვცდილობთ, რომ რაღაცა ვიწრო პოლიტიკური ამოცანებისთვის ვთქვათ, რომ იქ გარდაცვლილი უფრო მნიშვნელოვანია და აქ გარდაცვლილი ნაკლებად მნიშვნელოვანია.
Да, а ყოფილა ასე, ანუ ხა თუ მაინც და მაინც უყურადღებოდეს.
Არა, ნამდვილად არ ყოფილა, როდესაც
მოხდა და არ მახსენდება სხვა განწყობა გარდა.
პირიქით, ყოველთვის როდესაც ქართველი ჯარისკაცი იღუპება, არ აქვს მნიშვნელობა იქნება ეს ავღანეთში, საქართველოში, სამხრეთ აფრიკაში, სადაც კი არ უნდა მოხდა, ცენტრალურ აფრიკაში ბოდიში, სადაც კი არ უნდა მოხდარიყო ეს, ყოველთვის ერის რეაქცია იყო სრულიად ერთნაირი. ეს იყო გლობა, ეს იყო სოლიდარობა და ეს იყო იმის ძალიან კარგი გააზრება, თუ რატომ ვიმყოფებით ჩვენ ამა თუ იმ სამშვიდობო მისიაში. დღეს ადამიანები, რომლებიც იმყოფებიან უკრაინაში, ზუსტად ასევე იცავენ ჩვენი ქვეყნის თავისუფლებას, ზუსტად ასევე იცავენ ჩვენი ქვეყნის დამოუკიდებლობას, როგორც იგივე ადამიანები ხასრულსვამ იცავდნენ ჩვენი ქვეყნის თავისუფლებას აფხაზეთში, ცხინვალში.
და მაინც მგონია, როგორც უნდა შეაფასოთ ის გამოხმაურება და გასაგები ეს სავსები. მაინც მგონია, რომ საზოგადოების ნაწილისთვის ეს მსხვერპლი, რომელზეც სამწუხაროდ ვიგებთ დრო და დრო და ორი დღის წინანდელი ამბავი კიდევ რა თქმა უნდა თითოეულის რაოდენობაზე არ არის, მაგრამ ერთ დროულად, ასე ვთქვათ, ერთ ბრძოლაში, ერთ დღეს ხუთი ქართული მეომრის დაღუპვის შესახებ ინფორმაცია კიდევ უფრო თავზარდამცემი იყო და ამის პარალელურად მიუხედავად ამისა, მაინც მგონია, მიუხედავად ამ უდიდესი დანაკარგისა ქვეყნისთვის, უდიდესი ტრაგედიისა პირადად ამ ადამიანების, მათი ახლობლების, ოჯახის წევრებისთვის და უდიდესი დანაკარგისა საქართველოსთვის, და არამხოლოდ ვფიქრობ და ამაზე მეტყველებს ეს გამოხმაურებებიც, მათ შორის უკრაინის ხელისუფლების ლიდერების კითხვები მაინც არსებობს. კითხვები იმაზე, რაზეც თქვენ კითხვები არ გაქვთ, რა პოზიციასაც გამოხატავთ. რა არის თქვენთვის კითხვის ნიშნის გარეშე ამ ომში და რა აჩენს კითხვებს?
მოდით პირდაპირ ვთქვათ, ძალიან გასაგები არის, რა იქნებოდა რუსეთის შემდეგი სამიზნე უკრაინის დამარცხების შემთხვევაში. იმ შემთხვევაში, თუ რუსეთი აიღებდა კიევს, როგორც ეს მას უნდოდა, შემდეგი იქნებოდა თბილისი. ის, რომ დღეს თბილისში არის მშვიდობა, ის, რომ დღეს ჩვენ შეგვიძლია აი ამ სტუდიაში ვისაუბროთ, არის თავიდან ბოლომდე უკრაინელების დამსახურება, რომლებმაც ეს დარტყმა, ისევე როგორც ჩვენ 2008-ში, ამჯერად აიღეს საკუთარ თავზე. ის ქართველი მებრძოლები, რომლებიც დღეს იბრძვიან უკრაინაში, ზუსტად ისევე იცავენ თბილისს, ზუსტად ისევე იცავენ ბათუმს, ზუსტად ისევე იცავენ ქუთაისს, და მათი დამსახურება არის ის, რომ დღეს ჩვენ ქალაქებში არ ხდება მარიუპოლი, რომ დღეს ჩვენ ქალაქებში არ ხდება კიევი. ეს ადამიანები არიან ჩვენი ფარი რუსეთისგან, რომელიც პირდაპირ არაერთხელ აქვს ეს ნათქვამი, მათ შორის მედვედევის ის ცნობილი წაშლილი Telegram პოსტი, რომ შემდეგი იქნებოდა საქართველოს. საქართველოს შემდეგ ალბათ ცენტრალური აზია და შემდეგ რა თქმა უნდა პოლონეთი, ბალტიის ქვეყნები და ზოგადად ევროპა. ის, რომ უკრაინელებმა რუსული სამხედრო მანქანა გააჩერეს, იბრძვიან და იმარჯვებენ, არის რა თქმა უნდა ჩვენი უსაფრთხოების ერთადერთი გარანტია დღეს.
2988-327-ია ჩვენი საეთერო ნომერი. ჩვენი გადაცემის ფორმატი ითვალისწინებს მსმენელის და მაყურებლის მონაწილეობას საუბარში. 2988-327 შეგიძლიათ მოგწეროთ, თვალყური გვადევნოთ და მოგწეროთ ასევე რადიო თავისუფლების ან დილის საუბრების ფეისბუქის საიტებზე. კომენტარები არის, მაგრამ ზარი არის და არ მინდა ვალოდინოთ. მოდით მოუსმინოთ ყურსასმენი, რომ მოირგოთ. დილა, მშვიდობისა.
ილან ფიდობის მოგესალმებით.
გამარჯობა.
ფიდაბარის კომპანიიდან.
საიდან?
ფიდაბარი.
კი ბატონ.
მე ერთ მოკლედ მინდა შევეხო ამ ავღანეთსა და უკრაინაში. პირველში მიუსამძიმებ დაღუპულთა ოჯახებს, ჩვენ გმირებს. მომებს დაიგუნე. მაგრამ ერთი რამე გუშინ უსმედი ერთ-ერთ ტელეკომპანიაში და იმათ მათქვეს, რომ კაცო რა როგორო 2013 წელსო მიშა იყო პრეზიდენტიო. ბიძინა პრემიერიო, ალასანია თავდაცვის მინისტრიო და გრანდიოზულად დახტენო, გრანდიოზულად გულისხმობ გლოვით და
ერთად
დიახში დაგუკიდეს. მაგრამ 2012 წამდე რა ხდებოდა? იქ სტატისტიკა ნახეთ, რამდენი ადამიანი დაიღუპა. ჩუმად მიდიოდნენ და ჩუმად ასაფლავებდნენ. არაფერი დახვედრა არ იყო მაშინ. და იმას ვერ ხდებიან, მიშა რო იყო პრეზიდენტი, ეს იმიტომ შეცვლი იყო უკვე ხელი.
ჩუმად ასაფლავებდნენ, რა თქვია უკაც რა.
აი ჩუმად და არავინ არ ხვდებოდა, რო ჩამოაცხენებდნენ აეროპორტში, არავინ არ ხვდებოდა. იქ არც ახალაია თავდაცვის მინისტრი იყო ვიღაც, არავინ არ ხვდებოდა მთავრობა.
რისით მაგსურც თქვენ, მოდით ასე ვთქვა, ჩუმად დახვედრა მე არ მახსოვს და ჩუმად დაკრძალვა, მაგრამ რისით მაგსურც?
აქტივს არ მიაგებდნენ ავღანეთში დაღუპებას 2000 სანამ ხელისუფლება არ შეიცვალა.
და ახლა? ახლა?
ახლაც არ მიაგებენ.
და?
არ მიაგებენ. და რა არაფერი, უბრალოდ არაფერი, რა რა უბრალოდ ძალით, ნუ ძალას ნუ დაატანთ ადამიანებსო, ხალხი გამოხატ პატივისცემას ყოველთვის.
ზუსტად ასე, ხალხმა ზუსტად უნდა გამოხატოს და ნაციონალური მოძრაობის დროს თუ რაღაცას სუც აკეთებდნენ, ეს არნიშნავს იმას, რომ დღესაც ეგ უნდა გავაკეთოთ, ხო, მე მგონი? ნაციონალები რასაც აკეთებდნენ, ჩვენ ძალიან კარგად ვიცით ყველა. ეს არნიშნავს იმას, რომ ჩვენც უნდა გავაგრძელოთ იგივე. სოლიდარობის ჩვენება, გლოვის უფლება არის ის, რაც მე მგონი ჩვენ გვაქვს და უნდა გვქონდეს. და ზუსტად ამიტომ ვსაუბრობთ ამაზე, რომ აუცილებლად უნდა დაფასდეს თითოეული დაღუპული. არ აქვს მნიშვნელობა სად. ეს ადამიანები გვიცავენ ჩვენ, გიცავენ თქვენ და იცავენ ჩვენი შვილების მომავალს.
დიდი მადლობა ზარისთვის. 2988-327-ია კიდევ არის ზარი. მოუსმინეთ, რომ მე დითხას მიწევს ხოლმე რომ ვალოდინო და დილამშვიდობის აბზანეთ.
დილამშვიდობის მიესალმების სტუმარს. ვერ დაასრულა წინა მსმენელმა თავისი აზრი, ვერ შემოახალიბა და მე დავასრულე.
აჰა.
გეტყვით იმას, რომ მორალური უფლება არ აქვს მაგ ოპოზიციას, დღევანდელ რადიკალურ ოპოზიციას. მაგ თემებზე ისაუბროს, მორალური უფლება არ აქვს მაგ.
ოპოზიცია რომ არ გვესწანებია, იცით?
იცით რომ მე არ ვარ ოპოზიციონერი და თქვენ იცით ზოგადად მე რა პოზიციები მქონდა თუნდაც 2012 წელს ან მანამდე.
აი თუნდაც აი ეს მშვიდობის რაღაცა გაპროტესტება, მშვიდობის სლოგანი. ეგეთი წარმოუდგენელია, შავი ლენტები შევმა, სადაც კლიჩკო ამბობს იმას, რომ მშვიდობა აუცილებელი და ზეიმი არ უნდა მოგპარონ და წაგوارწვან და ირევიზეიმობს ახალწელს და შობას, ზეიმობს იმ გაგებით, რომ ყველაფერს თავისი ის უნდა ქონდეს.
მართალია.
კონტექსტები.
არა, მე ვეთანხმები ჩვენ მაყურებელს, რადიო მსმენელს, მე ვეთანხმები, რომ აუცილებლად უნდა მოხდეს ახალწელს აღნიშნვა, მაგრამ ეს არ უნდა იყოს აღნიშნული ფარისებურად. ჩვენ უნდა ვაღიაროთ, რა ხდება და ეს ახალწელს აღნიშნვა უნდა იყოს სოლიდარობის აღნიშნვა. რა თქმა უნდა, ჩვენ გავიმარჯვებთ, რა თქმა უნდა, ახალი წელი. მე ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ იქნება გამარჯვების წელი და ამ იმედით, ამ მოლოდინით და ამ სოლიდარობით უნდა აღნიშნოთ ჩვენ. და არა იმ გაუგებარი რაღაცა ლოზუნგებით, რომ აი ჩვენთან მშვიდობა არის და ისინი ომობენ.
ისინი ომობენ არ არის იმ სლოგანში, მაგრამ რაც ახლა თქვენ გააგრძელეთ, აქ მინდოდა მე თქვა, დიდი მადლობა მსმენელებს, რომ გვირეკავენ 2988-327-ია ჩვენი საეთერო ნომერი, ამიტომ თქვი, რომ არსებობს ეს თვალსაზრისები, ეს მოსაზრებები, განწყობები არის იმის გამო, რომ ბევრ ამაზე მოსახლეობას არ აქვს პასუხი საქართველოს საზოგადოებას. არის კონტექსტები, ის რითაც თქვენ ფრაზა დაასრულეთ, ეხება კონტექსტს. ის რაც განაცხადა კლიჩკომ ეხება კონტექსტს, რომ ეს არის ომის და რაკეტების ცეცხლის ქვეშ მყოფი ქვეყანა, თავის ასეთივე მდგომარეობაში მყოფი დედაქალაქით, რომელიც დიდწილად ახლა არის ჩაბნელებული და ყველაფერს აკეთებს უკრაინა, რომ ინფრასტრუქტურის აღდგენა სადაც და როგორც კი ეს შესაძლებელია ამ დაბომბვის პარალელურად მოახერხოს და შეარბილოს ეს ენერგო, ასე ვთქვათ, კრიზისის რეჟიმი ომის ფონზე. და ომის ფონზე ქალაქის მერის განცხადება, რომ ჩვენ მაინც უნდა აღნიშნოთ და დავდგათ ნაძვის ხე და ბავშვებს არ დავავიწყოთ, რომ არის ახალი წელი და ეს მათთვის კეთდება, ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ნებისმიერი ფრაზისთვის, მით უმეტეს პოლიტიკოსის განცხადების დროს. პრაქტიკულად გადამწყვეტი არის კონტექსტი და ფონი.
მე რომ მეც ვიტყვი, პირველი მსოფლიო ომის დროს, როდესაც ორი მხარე გერმანელები, ბრიტანელები და ფრანგები ერთმანეთს პირისპირ იყვნენ, ებრძოდნენ საშობაოდ, მათ გამოაცხადეს გარკვეული ზავი, დაძავება და რამდენიმე საათის განმავლობაში პირველი მსოფლიო ომის ფრონტის ხაზი იყო მშვიდი.
ერთ-ერთი ყველაზე სისხლის მღვრელი
და ყველაზე კატასტროფული ომი კაცობრიობის ისტორიაში. ზუსტად ამაზე არის საუბარი, რომ ნებისმიერი დღესასწაული, ნებისმიერი ახალი წელი, შობა არის ჩვენთვის სიმბოლური მნიშვნელობის მატარებელი. ეს არის იმედი, ეს არის გამარჯვების იმედი და ეს არის მომავლის ნათლად და კარგად დანახვა. ამიტომ არის მნიშვნელოვანი, რომ სათანადო დაღნიშნოთ და სათანადო სიმბოლიზმი კონდეს.
არის კომენტარებიც, მოდით შევავლოთ თვალი. უნდა ყოფილიყო და მინდა მიუბრუნდე თქვენს ასევე ერთ-ერთ ფრაზას, უნდა ყოფილიყო შეთანხმებული ხელისუფლებასთან ამ ბიჭების წასვლა, არის ასეთი კომენტარი ჩვენი მაყურებლის.
მე პირიქით ვიტყოდი, რომ არ უნდა ყოფილიყო შეთანხმებული, რადგანაც საქართველო არ არის ამჟამად ომის მდგომარეობაში ფორმალურად. შესაბამისად, სახელმწიფოს ნებისმიერი ჩართულობა ასეთ საქმიანობაში იქნებოდა არასწორად აღქმული. ის რომ ეს ადამიანები არიან გმირები არის უდავო, ის რომ ისინი იქ არიან საკუთარი ნებით არის პირიქით ამ ადამიანების გმირობის კიდევ უფრო მეტად ხასგამსმელი და ზუსტად ამიტომ უნდა დავაფასოთ ამ ადამიანების გმირობა სათანადოდ.
ხო, არის ასეთიც, რატომ მიდიან, მე კიდევ ვიტყვი, ვინც ვის რა არ უნდა დაარქვათ და როგორ შეაფასოთ. მე ახლა ვერ გავარჩევ ეთერის დროს, ვინ ნამდვილი და გულწრფელი პოზიციის გამომხატველია და ვინ რაღაცა დაორგანიზებით. შეიძლება ხო რაღაცების გაფიქრება, მაგრამ იყოს, როგორც უნდა აკეთებდეთ და რის საფუძველზეც ამას. არის ასეთი კომენტარიც, რატომ მიდიან ქართველები უკრაინაში საომრად, რატომ კვდებიან ვიღაცის მიწაზე და პასუხობენ მას სხვა მაყურებლები ასე.
ამაზე ჩვენც, მე მგონი, მთელი მაგალითების განმავლობაში არაერთხელ გავეცით პასუხი, რომ ეს ადამიანები გვიცავენ ჩვენ, ეს ადამიანები იცავენ საკუთარ წილ საქართველოს და ეს ადამიანები გვიცავენ ჩვენ რუსული ბომბებისგან.
კიდევ წერს მაყურებელი ამ ახალი წლის აღნიშვნის თემას მოაყოლა. იცით, 2009-ში გორშიც ვერ დავიყენეთ ახალი წელიო. ხო, რა ვიცი. ბა, შეიძლება ბევრგან იყოს ეს და დღესაც იყოს არაერთგან საქართველოსში სამწუხაროდ.
კი, მაგალითად საოკუპაციო მდგომარეობის
გათვალისწინებით,
სადაც რუსული ძალები ყოველდღიურად იტაცებენ ქართულ მიწას. ფაქტიურად თვე არ გადის, რომ ჩვენ არ გავიკოთ ადამიანების მოტაცების შესახებ. უფრო მეტსაც გეტყვით, გალის რაიონშიც რაც ხდება არის სრული საშინელება, მაგრამ კიდევ ერთხელ ჩვენ უნდა აღვნიშნოთ ახალი წელი იმედით. იმედით, რომ ჩვენ გავიმარჯვებთ რუსულ ოკუპაციაზე, იმედით, რომ ქართული სახელმწიფო შენარჩუნდება და რაც მთავარია, სოლიდარობით. სოლიდარობით ჩვენ ბიჭებთან, რომლებიც იბრძვიან უკრაინაში და სოლიდარობით უკრაინელებისადმი.
თქვენ ახსენეთ ბოდიში რეკლამის დრო ახლა რადიო პალიტრის ეთერში სულ 2-3 წუთში დავბრუნდებით. 2-988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი და გადაცემას უწყვეტად ვაგრძელებთ Facebook-ზე, რადიო თავისუფლების და დილის საუბრების საიტებზე. თქვენ ესეთი დროში თქვით ზმნა, რომ შემდეგი სამიზნე იქნებოდა საქართველო. დღეს ამ მოცემულობაში თვლით, რომ ეს ამ დროში უნდა დარჩეს ეს ზმნა და მომავალში, ან ახლო თუ რაღაც თქვათ ვითარებაში ხედავთ თუ არა კვლავ ამ საფრთხეს, რადგან მე ვნახე სხვადასხვა გვარი შეფასებები და არაერთი ექსპერტი თუ პოლიტოლოგი ცოდნე და შემსწავლელი ამ პროცესების თვლის, რომ ეს საფრთხე რჩება.
ეს საფრთხე, რა თქმა უნდა, რჩება. ეს საფრთხე არის ძალიან რეალური და რამის სწავლა თუ შეგვიძლია საკუთარი ისტორიიდან ან ამ მიმდინარე კონფლიქტიდან, არის ის, რომ ერთადერთი რასაც შეუძლია რუსეთის შეჩერება არის სამხედრო ძალა. ჩვენ ძალიან კარგად დავინახეთ, რომ რუსეთი დარწმუნებული იყო საკუთარ სწრაფ და უმტკივნეულო გამარჯვებაში უკრაინაში და ზუსტად ამიტომ მიიღო ამ სამხედრო კამპანიის დაწყების გადაწყვეტილება. ჩვენ ვხედავთ, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ფინეთმა და შვედეთმა გამოაცხადეს საკუთარი სურვილი გახდნენ ნატოს წევრები, რუსეთს არანაირი რეაქცია ამაზე არ ჰქონია. რატომ? იმიტომ, რომ ძალიან კარგად ესმის, ფინეთთან და შვედეთთან რუსეთს დაპირისპირების შესაძლებლობა არ აქვს. თუ ჩვენ გვინდა მშვიდობა, თუ ჩვენ გვინდა ვიყოთ წარმატებული სახელმწიფო, ჩვენ უნდა მზად ვიყოთ ომისთვის ნებისმიერ დროს.
ხო, ფინეთსა და შვედეთს რაც შეეხება, დიახ, მთელი ამ წლების განმავლობაში ისინი მიუხედავად იმ პოზიციისა, რომ მიუმხრობლობის და ნეიტრალიტეტის პოზიციისა, ისინი აძლიერებდნენ თავიანთ თავდაცვით შესაძლებლობებს.
კი, ფინეთის თავდაცვა ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე ძლიერი საკუთარ რეგიონში.
გულმოდგინედ მიყვებოდნენ
ამ ხალხს. მიზან მიმართულად მათ ესმოდათ ეს, იმიტომ რომ ფინეთის ომი არც ისე დიდი ხნის წინ იყო. მათ ფინელების კოლექტიური მეხსიერებას ეს ძალიან კარგად ახსოვს და ისინი მუდმივად აძლიერებდნენ საკუთარ ჯარს, საკუთარ სამხედრო პოტენციალს და დღეს მიაღწიეს იმ დონეს, რომ რუსეთი ფინეთს ვერ დაიპყრობს. ზუსტად ეს გააზრება არის აუცილებელი.
და ამის ფონზეც ჩათვალეს საჭიროდ ამის
ნაწესევრობა.
ნაწესევრობა
ფონზე მათ გააძლიერეს საკუთარი თავდაცვა და უფრო მეტიც ძალიან კარგი და ძალიან საინტერესო შესაძლებლობები შემატეს ჩრდილოეთ ატლანტიკური ხელშეკრულების ალიანსს.
ისე რომ არ დამდგარა, რადგან ამ თემას შევეხეთ, არ დამდგარა საკითხი ასეთი, თქვათ, რაღაც ეტაპის გავლისა, როგორიც არის მაგალითად
მაპი. კი, მაპი და ზოგადად მაპის საკითხი 2008
წელს გაწევრიანების სამოქმედო გეგმა.
სრულიად დიდი შეცდომა დასავლეთს მიერ დაშვებული, როდესაც მათ 2008 წელს მაპი საქართველოს და უკრაინას არ მისცეს და ფაქტობრივად ნაწილობრივ ამის შედეგი არის ის, რომ დღეს უკრაინაში არის ეს ომი. რა შეიძლება საქართველოს, საქართველოს ჯერ თვითონ უნდა განაცხადოს ამის შესახებ, რომ ჩვენ გვინდა წევრობა და ჩვენ სამწუხაროდ ძალიან კარგად გვახსოვს ჩვენი პრემიერ-მინისტრის განცხადება, თუ სწორად მახსოვს, კატარში იყო, არაბეთს ნახევარკუნძულზე, რომელიც არც ისე კარგად აისახა ჩვენი გაწევრიანების შესაძლებლობებს. ამას თუნდაც ის უნდა ვთქვათ ობიექტურად, რომ ფინეთი და შვედეთი სრულიად სინქრონიზებული იყო ნატოს სამხედრო შესაძლებლობებთან. ისინი ფაქტობრივად უკვე იყვნენ ალიანსის წევრები წევრობის გარეშე. შესაბამისად, მათი გაწევრიანება არის სუფთა ტექნიკური საკითხი და პოლიტიკური ნების ამბავი. ეს პოლიტიკური ნება, რომ გაჩნდეს საქართველოსთან მიმართებაში, ამას უნდა ძალიან მეთოდური, მიზან მიმართული მუშაობა, რომელიც უპირველეს ყოვლისა იქნება ფასეულობრივი თანხვედრის მაჩვენებელი.
ვისი მუშაობა?
საქართველოს მთავრობის უპირველეს ყოვლისა. თუ ჩვენ გადავხედავთ ბოლო პერიოდის განცხადებებს, მათ შორის კანდიდატის სტატუსის ვერ მიღებას, ეს ყველაფერი გამოწვეული იყო არა იმდენად ჩვენი რაღაცა ტექნიკური მომზადებლობით, არა, თავიდან ბოლომდე ეს იყო პოლიტიკური საკითხი, პოლიტიკური ნების ამბავი და ასევე შესაძლებლობა საქართველოს მთავრობისთვის, რომ დაუახლოვდეს დასავლეთს. ამის ნაცვლად ჩვენ ხედავთ ის
2008 წელზე ლაპარაკობთ ახლა
დღევანდელზე. ფაქტობრივად 2008-ში ეს იყო დასავლეთის შეცდომა უფრო მეტწილად, თუმცა დღეს უკვე ნამდვილად ბურთი არ ჩვენ მოედანზე და ეს არის უკვე საქართველოს მთავრობის შესაძლებლობა თავიდან ბოლომდე.
გავიხსენოთ 2000 ანუ მესმის რასაც ბრძანებს და ამ ეს შეფასება ამ შეფასებას და დასავლელი ლიდერებიც გამოხატავენ ყოფილი მაღალჩინოსნები და ასე შემდეგ,
მაგრამ
ჩვენ გვახსოვს ასევე ანუ თლად გამორიცხოთ მეტწილად ბრძანეთ ხო? საქართველოს და უკრაინის თავიანთი პასუხისგებლობები იყო და იმ ეტაპზე შეხოთაშორის საქართველო ცალსახად უკრაინაზე წინ იყო ამ გზაზე. და პირიქით, ასე ვთქვათ, საქართველოზე იყო მიდგმული უკრაინა ამ კონტექსტში.
კი, და ძალიან ახლა სამწუხაროდ შეიძლება ვთქვათ, რომ ეს ვითარება შეიცვალა. ის რომ საქართველო სამივე ქვეყანას შორის უნდა ყოფილიყო ლიდერი რეფორმების, დემოკრატიის, ინსტიტუციური განვითარების კუთხით არის უდავო. სამწუხარო არის, რომ დღეს ჩვენ ლიდერობიდან გადავედით მესამე ადგილზე, რაც თავიდან ბოლომდე არის ჩვენი მთავრობის ქმედებების შედეგი. არა გეოპოლიტიკის, რომელმაც პირიქით ფანჯარა გააღო და შანსი მოუწია, არამედ უკვე ჩვენი შეცდომების დამსახურება, რაც მოხდა.
გიორგი მელაშვილია ჩვენი სტუმარი, ქართულ ევროპული ინსტიტუტის პრეზიდენტი, ვინც ახლა შემოგვერთით რადიო პალიტრის ეთერში დაუბრუნდით და ამიტომ რომ არ დაიბნეს მსმენელი, რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენთ. შეგიძლიათ საუბარში მონაწილეობა 2988 327-ია ჩვენი საეთერო ნომერი. ზარი გვაქვს. ანუ გიორგი, კიდევ დილომშვიდობისა ბრძანეთ.
გამარჯობა.
გამარჯობა.
მაინტერესებდა თქვენი სტუმრის ორგანიზაცია საიდან ფინანსდება, ეს მაინტერესებდა. ერთი კითხვა ეს არის. დიახ.
ეს ადვილი კითხვა. მეორე, ერთი წუთი დასრულოს. კიდევ გაქვთ კითხვა?
და კითხვა მეორე არა მაქვს, მე უბრალოდ ადავითახვევი თქვენ სტუმარს, რომ უკრაინელები ჩვენს შვიდობას იცავენ აქ.
ეს ომი არ არის ჩვენი ომი, ეს არის პროოცირებული ომი, აი როგორც დასავლეთიდან ამონ შეძახიან არაპროოცირებულს, იმის შეიმიღოს მისი მართლა წარმოების მიზანი, რეალურად ეს პროოცირებული.
აბა როგორ მოხდა პროოცირება ბრძანეს?
სწორედ ეს ომი დაიწყო ნატოში უკრაინის შესვლის სურვილის გამოთქმის გამო. ამ ომში ყველას ინტერესებია გათვალისწინებული გარდა უკრაინის ინტერესი. ამას სამწუხაროდ უკრაინა ვერ ხვდება.
ა მე რომ კი
უკრაინა ვერ ხვდება. ეს ომი ყვადაწყებულა 90-იანებში, ყვადაწყებულა 2000. ეს დაიწყო მაშინ, როდესაც დაიწყო მისი დასავლეთისკენ ძრაფვა ნატო სტრუქტურებში შეხმის გამოთქმის სურვილი უკრაინის მხრიდან, რა. და ზოგადად აი ჩვენი თანა ქვეყნები, რომლებიც რუსეთის აბრეც მithqავს, ჩვენ უნდა ვიყოთ განვითარებაზე ორიენტირებული. ჩვენ ხა აი ბატონირო ბძანებს
თქვენ. როგორ უნდა ვიყოთ ორიენტირებული განვითარებაზე?
აი ჩვენ მეგრულად ის რომ ჩვენ არ ჩემებული
უყერით
ეს დრომდე ნორმალურად ეს პუტინის ბრალია. ის რომ
საცამაც
ეს პუტინის ბრალია. ის რომ თვითმართველობა არ არის ეს პუტინის ბრალია. ჩვენ სიძლახე.
ხა ჩემი შვილი თუ თუდა ჭამს არც ეგარი პუტინის ბრალია. ალე ასე შეგიძლია ჩამოთვალოს პუტინის ბრალი რა არის? რა არის?
30 წელია, ჩემო კარგო, 30 წელია დასავლეთის ორბიტაზე და თვითონ პარტნიორები ვარ დასავლეთი და უკეთესობისკენ ვერანაირი მთავარი დასავლური
კარგიუმები
ჩვენ უკეთესობისკენ მოწავედით და ნუ აბრალებთ და საერთოდ
თქვენი აზრით ერთი წუთი გესმით ჩემი ხმა? ჩემი ხმა ხომ
გესმით?
2021 წელს, როდესაც რუსეთმა წამოაყენა პრაქტიკულად ულტიმატუმი, როცა გამოაქვეყნა ორი დოკუმენტი, გაუგზავნა ერთი შტატებს, ვაშინგტონს, მეორე ნატოს, და სადაც პრაქტიკულად შესავალი იყო ომის დაწყებისა, ამის შემდეგ უკვე კიდევ უფრო ნათელი გახდა რა გეგმები ჰქონდა მოსკოვს. რაიმე მოხდა თქვენი აზრით 2021 წელს? ისეთი განსაკუთრებული ერთი წუთი დავასრულო, ერთი წუთი დამასრულებინე შეკითხვა, მე ხომ გისმენთ ხომ? ნატოში უკრაინის ინტეგრაციის კუთხით თუ გახსენდებათ რა იყო ესეთი მნიშვნელოვანი მოძრაობა ან პროგრესი ან წინსვლა პირიქით?
ბოლო წუთამდე ქალბატონინის დასავლეთიდან იყო იმის სახელი, რომ ჩვენ ზადმის არ მივცეთ მაპატიე ჯარგონზე ნატოს. ეს უკრაინა არის თავისუფალი ქვეყანა, მას სრული უფლება აქვს შევიდეს
არაფერში.
არ დაიხევთ. კიდე გეტიქები, კანადამ გადაწყვიტეს ოდეკაბეში შესვლა. ჩაკლა პავს ამას დასავალ, მე უბრალოდ გულზე ხელი დაიდე მარცხენა მხარეს და
მიკარგე.
უბრალოდ მექსიკაბო გადაწყვიტეს, მე ძმაო თავისუფალი ვარ და სადაც მინდა ფეხებზე კიდია ვაშინგტონი. არ დაახურა.
არ უნდა იყოს თავისუფალი ქვეყანა თავის არჩევანში? კარგი, კარგი.
ანუ ველანის ეს მომენტალურად უნდა მომიალება არის ხო ქალბატონი ამას?
ნუ მეყვირით, მესმის და ვეღარ ვაკონტროლებ.
კარგი, წული 2019 წელი ამბობდა ჯერ კიდე არის თუ ჩვენ ომი მოგვიწევსო რა რუსეთთან.
ომი იყო 2014-დან უკვე უკრაინაში.
შეიძლება, ანუ შენ თუ გინდა შვიდობა, შვიდობა შეიძლება მეტი გამბედაობა და მეტი სიმამაცე რა ალახი აიტანო. და შენ ომი გინდა ამბადელი, არაფერი არ არის. უნიჭიერად
მომზადებია
ზოლი, მე მოხიბმული ვარ მეტი, მაგრამ უდიდესი ავანტიურისტია ამ დროს რა ზოლი.
კარგი, კარგი. მადლობა, მე მგონი საკმარისად
საკმარისად. არა, ძალიან საინტერესო პოზიციაა.
დიდი მადლობა ზარისთვის.
მე სხვა შეურს მინდა ვთქვა, რომ მე ამ ადამიანს ვეთანხმები იმაში, რომ რა თქმა უნდა, რუსეთის ბრალი ყველაფერი არ არის, რაც მათ შორის ჩვენ დავმართეთ საკუთარ თავს. არჩევნები რომ უნდა გქონდეს,
ხო, მაგრამ ეს ჩამონათვალი შეიძლება უსასრულო იყოს, რაც რუსეთის ბრალი არ არის.
ამ მიმართულებით ეს ადამიანი ორი არის, თუმცა რაც შეეხება ნატოს, რაც შეეხება ომში ჩათრევას და ასე შემდეგ. ჩვენ უნდა ვთქვათ, ვართ თუ არა ჩვენ თავისუფალი ქვეყანა? გვინდა თუ არა რომ ვიყო თავისუფალი ქვეყანა? თუ ჩვენ მონობა გვირჩევნია, მე არ მირჩევნია. ბაბუა ჩემი იმისთვის არ დაიღუპა შარტავას გვერდით, რომ დღეს მე დავთმო ჩემი ქვეყნის თავისუფლება. ჩემი ოჯახი იმისთვის არ იბრძოდა, რომ დღეს მე ვაღიარო ისევ რუსეთის მონობა. პირიქით, ჩვენ იმისთვის ვართ აქ, რომ დავიცვათ ჩვენი ქვეყნის დამოუკიდებლობა. ჩვენ იმისთვის ვართ აქ, რომ დავიცვათ ჩვენი ქვეყანა. და საქართველოს ომი რუსეთთან 2008-ში არ დაწყებულა. ეს ომი დაიწყო 91 წლიდან. 93-ში, როდესაც ჩვენი ხალხი ამოხოცეს აფხაზეთში, ეს იყო სუბთა წყლის ეთნიკური წმენდა. იგივე, რასაც რუსეთი აკეთებს დღეს უკრაინაში.
ამიტომ ვიცით და ამიტომ ხვდებით ჩვენ, რატომ აქვს ამ ომს ძალიან დიდი მნიშვნელობა. ფართოდ უნდა შევხედოთ. თუ ჩვენ ვამბობთ იმაზე, რომ რაღაცა დასავლეთის პროვოცირება და ასეც მსგავს გაუგებრობებს, ბოდიში, შვედეთის და ფინეთის მაგალითი, რომელიც პირდაპირ გაწევრიან და ნატოში და რა, დაბალი ღობე არის უკრაინა? ვნახეთ რომ არ არის.
ხო, გამბედაობა უნდა ტალახის ატანასო, ასეთი ფრაზა იყო. კიდევ არ ვიცით, მეაქციეთ თუ არა ყურადღება.
ზუსტად, აი ამაში მე ნამდვილად ვეთანხმები, რომ ტალახის ატანას უნდა ძალიან დიდი გამბედაობა.
განსაკუთრებით უნდა უკრაინას აეტანა.
უკრაინას არა,
განსაკუთრებით. არა, ამ კონტექსტში თქვა, ომი არ უნდა, ომი ადვილია, კიდე ესეთი ფრაზა იყო.
ხო, ომი ნამდვილად არ არის ადვილი და მე ალბათ ყველაზე კარგად შემიძლია იმის თქმა, რომ ომს მშვიდობა ყოველთვის ჯობია, მაგრამ არსებობს
ხადია,
არსებობს საკუთარი ქვეყნის დაცვის იდეა. ამდენი წელი ვერ გავიკი, აი რუსთაველი ტყუილად წავიკითხეთ, ვაჟაფშაველა, მართლა ილია ჭავჭავაძე მახსენდება, მტრის არმცნობი მოყურის მგმობი ქვეყანა გავხდით, დავიჯერო ბოლომდე? არა, მე ამს არ დავიჯერებ და მე ნამდვილად ბოლომდე ვიბრძოლებ იმისთვის, რომ ეს ასე არ იყოს.
კარგი, და თქვენი აზრით რა არის, რა არის თქვენი აზრით დღეს ეს ყველა, როგორ თქვა, ეს დამოკიდებულებები სხვადასხვა, ეს ემოციებიც გნებავთ ორივე მხრიდან საზოგადოებისა, ვინ რომელ აზრს იზიარებს, ვინ ვის ან რას უჭერს მხარს, დიდწილად ეფუძნება, უნდა ვაღიაროთ ყველა, დიდწილად ეფუძნება შიშს, რუსეთის მიმართ შიშს. და ეს შიში რუსეთიდან აგრესიისა არანაირად უსაფუძვლო არ არის, სულ პირიქით ძალიანაც საფუძვლიანია. ამ პირობებში რა შეგიძლიათ უპასუხოთ ასეთ ადამიანებს?
ჩვენ უნდა ვიყოთ მზად. ერთადერთი გზა, რომ რუსეთის მხრიდან საფრთხე შემცირდეს, არის ჩვენი ქვეყნის განვითარება, მათ შორის სამხედრო კუთხით. ერთადერთი შანსი, რომ ჩვენ გადავრჩეთ, არის პირველი დასავლეთთან მაქსიმალური ინტეგრაცია ყველა გზით, რაც კი შესაძლებელია. მეორე, ეს არის ჩვენი საკუთარი თავდაცვის გაძლიერება. კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, არსებობს ფინეთის და არსებობს შვედეთის მაგალითი, ორი ქვეყანა, რომელიც მზად არის იმისთვის, რომ რუსულ აგრესიას სათანადო პასუხი გასცეს. და ზუსტად ამიტომ რუსეთი ვერასდროს ვერ გაბედავს თავდასხმას ფინეთსა თუ შვედეთზე.
ეს არის შესაძლებელი.
რა თქმა უნდა,
თუმცა ეს დღეს არ არის რეალობა.
სამწუხაროდ ეს არ არის რეალობა, მაგრამ მე ღრმად მჯერა, რომ ეს არის შესაძლებელი. საქართველოში არიან ადამიანები, რომლებმაც იციან, როგორ დაიცვან საკუთარი სამშობლო. ჩვენ ხედავთ, რომ ამ ადამიანების ნაწილი დღეს არის უკრაინაში, ნაწილი სამწუხაროდ არის სხვადასხვა ქვეყნებში გაფანტული, მაგრამ თუ იქნება ამისი პოლიტიკური ნება, რა თქმა უნდა, მე ვხედავ ამ პოტენციალს, მე ვხედავ ამ რესურსს და ნებისმიერი პატრიოტული სახელმწიფოს ამოცანა არის, რომ ეს რესურსი იყოს სათანადოდ გამოყენებული.
ზარი გვაქვს ერთი და კიდევ მინდა ერთ კომენტარს თვალი შევავლო, გვაქვს დარჩენილი გარკვეული დრო. დილა მშვიდობისა, ბრძანეთ.
გამარჯობა.
გამარჯობა.
მინა სალუბი თქვენს თომას და
გისმენთ.
უკრაინის ომთან ის რაც ხდება და ის რომ რუსეთუნეების პარადი მოვისმინეთ ახლა ჩვენ რადიო თავისუფლებაში, ეს მართლაც პუტინის ბრალია და იმ რუსული ღირებულების, რომელსაც პუტინი ემსახურებენ. 1992 წელში პუტინი არ ყოფილა, მაგრამ რუსული სიკტილის მანქანა ხოცავდა ქართველებს, როგორც ცინვარში, ისე აფხაზეთში, ხო? არა, იქ არ აქვს მიშულობა, ვინ იქნება? ივანიშვილიც რო დასვა, ისეთივე იქნება და სააკაშვილიც და სტალინიც დასვა. ეხლა თუ არ შეეწინააღმდეგე გიას, მაგრამ ყველასთავერთი რა, როგორც ჩანს, ხელისუფლება იმიტომ ვეღარ გამოხატავს პროტესტს, რომ აი რუსული პულით გაფოხილი ტურიზმის სეზონში, რაც მოყვა კორონას შემდეგ, აპირებდა ძალიან კაი დროსტარებას და გულაობას და ძუკ-ძუკს რუსეთუნეებთან ერთად და რუსებთან. არ ვიცი მე ეს რამდენად ჩვიდობიან ჩაევლიდა არსებულ სიტუაციაში, როშან მთელი უკრაინა ჩაბნელებულია, მაგრამ როგორც ჩანს ძალიან მაგრა ჩაუვარდა კოვიდი ნაცარში, იმიტომ რომ იმან არ იცით, რომ რუსეთი ბოლომდე გაამწარებს როგორც ევროპელებს, ისე ქართველებს, ისე უკრაინელებს. და ამიტომ მე მგონი იმიტომაც არის ეს სამარისებული სიჩუმე, რომ მათ ეწყობა ის დღესასწაული ყურებიციარული სახით რუსთაველის არ გამომიტომ მთელი ევროპა მოკრძალებით აღნიშნავს ახალ ეს და აგზობნებინ რუსეთს იმას რომ მე რა რო შენ იბძვი ახალი წელი ჩვენთვის ახალი წელია და შენ შეიძლება შენ ეს ბოლო ახალი წელი იყოს აი ეს ტერორიზმში ეს ბარბაროსობაში რომელიც შეიძლება აღნიშნო მთელი სულით და გულით მე ესე ვფიქრობ იმიტომ რომ
ეს
უბრალოდ არის რუსეთის დუმის მთავრობა და სხვა რა გინდათ მე რა
მადლობა ზარისთვის 2988327-ია ჩვენი საეთერო ნომერი შეკითხვა არისო იყო პოზიცია და რა შეეხება მაყურებლებს ყველასგან უნდა დავიცვათ ჩვენი ქვეყნის დამოუკიდებლობა და სუვერენიტეტი დიახ ყველასგან ვინც მას ხელყოფს ან სტილობს რომ ხელყოს
მე მინდა რომ გამოეხმაურო ამ იდეას ანუ ჩვენ რუსეთუმეებს აქვს საოცარი ლოგიკა რომ ქვეყანა რომელიც შენ კლავს გიტაცებს არის ამავე დროს შენი მეგობარი და ქვეყნები რომლებიც გიცავენ გეხმარებიან არიან შენი მტრები არანაირი ტოლობის ნიშანი დასავლეთსა და რუსეთს შორის არ არსებობს ეს არის ტყუილი ეს არის რუსული პროპაგანდა და ვისაც გონია რომ დასავლეთი და რუსეთი არის ერთი და იგივე არის უბრალოდ სულელი ეს არის ის თქმაც მინდოდა ამას.
რუსული ომი და ოკუპაცია უკვე განხორციელდა საქართველოში იმდროინდელ ხელისუფლებასთან შეთანხმებით, რას ქვია შემდეგი იქნებოდა, შემდეგი კი არა, პირველი იყო ჩვენი სამშობლო.
კი, ჩვენ სამშობლო ნამდვილად იყო ერთ-ერთი პირველი. მე არ მინდა ამ ვიზროპოლიტიკურ.
დღეს ამას ყველა აღიარებს რომ ხო.
ნაციონალური მოძრაობის შეცნომებზე ცალკე უზარმაზარი გადაცემების გაკეთება შეიძლება. თუმცა კიდევ ერთხელ რუსული აგრესია რუსეთის მხრიდან 2008 წელს განხორციელებული აგრესია ის რომ ეს იყო რუსეთის მიერ დაწყებული ის რომ ეს იყო რუსეთის შეჭრა სუვერენულ სახელმწიფოში დღეს არის უდავო ნებისმიერ ცივილიზებულ ქვეყანაში ერთადერთი ქვეყანა რომელიც ამას არ აღიარებს და ამბობს რომ არა ეს იყო ქართველების გაუგებრობა არის მოსკოვი ეს არის ხო
ეს აგრესია არც ერთი შეცდომა არ გადაფარავს იმ ფაქტს, რომ რუსეთი გეგმავდა ამას და თავად რუსეთმა აღიარა ეს ხალხნო რაღაცები წაიკითხეთ კიდევაც. როცა ალაგებთ პოზიციას, ისევ თქვენთვის ვეშჯობს, თუნდაც იმავე პოზიციაზე დარჩეთ, რა თქმა უნდა, რაზეც ხართ, მაინც ასე აჯობებს. პუტინმა თავად მშვენივრად აღიარა და გამოაცხადა ეს ყველაფერი, რომ იყო დაგეგმილი და განზრახული და
არაერთი სპეცოპერაცია იყო განხორციელებული ჩვენი ქვეყნის წინააღმდეგ. 90-იანი წლებიდან დაწყებული ეს უკვე ჩვენ ძალიან ნათლად ვხედავთ რომ მათ შორის სამოქალაქო ომი საქართველოში ასევე იყო რუსული სპეცსამსახურების მიერ ინსპირირებული. 93 წელს რუსული თვითფრინავები ბომბავდნენ სოხუმს. ეგეც ვიცი ძალიან კარგად. მოგვიანებით მთელი ამ დროის განმავლობაში რუსეთი არიშურებდა ენერგიას იმისთვის რომ ჩვენი ქვეყნის მედეგობა, ჩვენი ქვეყნის დამოუკიდებლობისთვის გამოეთხარა საძირკველი. და დღესაც იგივეს აკეთებს. მათ შორის სამწუხაროდ იმ ქართველი მახარაძეების და იმ ქართველი შულავერის კომიტეტების დახმარებით, რომლებიც დღეს იცავენ რუსეთს და რუსულ პოზიციებს.
ხო, ჩავ გამიტაცა, ასე ვთქვათ, კომენტარებმა ისევ. ნატოს ფუნქციონირება დასახვეწი გამოწვევები შეიცვალა მსოფლიოში. კი ბატონო, ნატომ უწყის ამის შესახებ ვინ თუ არა ნატომ და მისმა ქვეყნებმა და ამდენი
მუშაობს. ევროკავშირის შეცვალოს საკუთარი ფუნქციონირების სისტემა, ის კონსენსუსზე დაფუძნებული სისტემა, რომელიც დღეს არსებობს, უკვე ძალიან ბევრი ხმა ისმის ევროპარლამენტის შიგნით, რომ უნდა შეიცვალოს კვალიფიციური უმრავლესობით. შესაბამისად, დასავლურმა ინსტიტუტებმა გაიაზრეს საკუთარი შეცნომები და დაიწყეს ამ შეცნომებზე სათანადო რეაგირება. ამას რა თქმა უნდა დაჭირდება დრო, იმიტომ რომ დასავლეთი არ არის ერთპიროვნული მონური რუსეთი, იქ არის ინსტიტუციური მექანიზმები, იქ არის დიალოგი, იქ არის ძალიან ბევრი დრო, ხანდახან იმაზე მეტი დრო ვიდრე ჩვენ გვინდა სამწუხაროდ, მაგრამ ასე მუშაობს დასავლეთი, ასე მუშაობს ინსტიტუტი და ასე მუშაობს ცივილიზებული სამყარო. ერთი მეფის გადაწყვეტილებით ესეთი გადაწყვეტილებები არ უნდა მიიღებოდეს და ჩვენ ხედავთ რუსეთისთვის რამდენად დამღუპველი იყო ეს გადაწყვეტილება, რომელიც მიიღო ერთმა ადამიანმა ერთპიროვნულად.
და მე ვისარგებლებ თქვენი აკსტუმრობით და მინდა ეს კითხვა კიდავსვი, რა არის დღეს საქართველოს ხელში მეთქი და თქვენ ბრძანებთ რომ არის საქართველოში რესურსი, გულისხმობთ ადამიანებს კონკრეტულებს, როგორც ხვდები გამოცდილებას მათსაც.
მე მჯერა არა მარტო კონკრეტულ ადამიანებს, მე ზოგადად მჯერა ჩემი ერს. შეიძლება ცოტა ისეთი მიამიტური რწმენა არის, მაგრამ მე მგონია რომ ჩვენ გვაქვს, ჩვენ როგორც ერს, გვაქვს იმის რესურსი, გვაქვს იმის გააზრება, რომ გავარჩიოთ ვინ არის ჩვენი მტერი და ვინ არის ჩვენი მოყვარე. და მე მგონია, რომ აი ეს ყველაფერი, რაც დღეს ხდება, თუნდაც ამ ჩვენი გმირების დატირების საკითხის ირგვლივ, არის ზუსტად ამის ძალიან კარგი მაჩვენებელი. ერი არის ერთიანი, განურჩევლად ჩვენი პოლიტიკური, იდეოლოგიური განსხვავებულობებისა. კი, რა თქმა უნდა, არსებობენ გაყიდული ადამიანები, არსებობენ ადამიანები, რომლებმაც მართლა დაიჯერეს რუსული პროპაგანდის საუბედუროდ, და ეს არის ჩვენი შეცდომა სამწუხაროდ, რომ ჩვენ ვერ ვესაუბრებით ამ ადამიანებს სათანადოდ, ვერ ვუხსნით ამ ყველაფერს სათანადოდ. მაგრამ მე მჯერა, რომ საბოლოო ჯამში ჩვენ, ისევე როგორც უკრაინა, ამ ომში აუცილებლად გავიმარჯვებთ. და მე ვხედავ ამის პოტენციალს.
ვერ ვუხსნითო ბრძანებთ, ახსნა ერთია, მაგრამ უფრო დამაჯერებელი იქნებოდა კონკრეტული ნაბიჯების შესახებ ინფორმაცია მიეღოთ მათ იმ მიმართულებით, რასაც ქვია ქვეყნის თავდაცვის უნარიანობის გაძლიერება, რაც არ გულისხმობს მხოლოდ, როგორც შეიძლება ბევრს წარმოგვედგინოს, არაკომპეტენტურებს ამ სფეროში, არ გულისხმობს მხოლოდ მაგალითად ჯარის სიმრავლეს ან გაწვრთნილობას და იარაღის ოდენობას, ამ იარაღის ხარისხს და ასე შემდეგ. ძალიან კომპლექსურია და გულისხმობს თითოეული და თანაბარწილად ჯარისა, ვიტყოდი, გულისხმობს თითოეული მოქალაქის პასუხისმგებლობას ქვეყნის თავდაცვის გაძლიერებაში და ამაში მონაწილეობაში. ეხლა ეს შეიძლება ისე ჟღერდეს რაღაც ცარიელ სიტყვებად ვიღაცისთვის, მაგრამ ამ სიტყვებს აქვს უდიდესი დატვირთვა და სავსეა სიტყვებს როგორ ამ ნაწილს, ასე ვთქვა, თავდაცვის, და სავსეა სიმამაცით, პატრიოტიზმით, სისხლით გნებავთ უკრაინის ომის
მაგალითზე,
რასაც ხედავთ.
ჩვენი საკუთარი ომები უამრავი გმირობას
დღესაც ხო უბრალოდ
და დღესაც უამრავი ქართველი ზუსტად ასეთ გმირობას იძენს უკრაინაში. ამიტომ არის მნიშვნელოვანი, რომ ჩვენ კარგად გქონდეს გააზრებული, ვის ვებრძვით, რას ვებრძვით და რატომ. თუ ჩვენ გვეშინია რუსეთის ხსენების, თუ ჩვენ გვეშინია იმის თქმის, რომ ჩვენი მტერი, ჩვენი ოპონენტი დღეს არის რუსეთის ფედერაცია, ჩვენ რა თქმა უნდა ვერ გავიმარჯვებთ ამ ომში. როდესაც შენ ვერ ხედავ სათანადოდ საკუთარ საფრთხეს, შენ ვერ გამოიმუშავებ იმ ბერკეტებს, იმ მექანიზმებს, რომ დაიცვა საკუთარი თავი სათანადოდ, ჩვენ უნდა ვაღიაროთ, რომ საქართველოს წინააღმდეგ მუშაობს რუსული პროპაგანდისტული მანქანა, როგორც ქვეყნის შიგნით, ასევე ქვეყნის გარეთ. და ამ პროპაგანდისტულ მანქანას შენ უნდა დაუპირისპირდეს სათანადოდ.
მაგრამ ამას უნდა და ხო, მართალი ბრძანდებით და მიუხედავად იმისა, რომ ეს პროპაგანდისტული მანქანა, რომელიც სამწუხაროდ ჯერ კიდევ ისე მუშაობს მწყობრად, ძალიან ესეთი პრიმიტიულია, შეგვიძლია თუ ადგილზე რაღაცას ვერ ამოვიცნობთ და ვერ მივხვდებით რა არის, მათ შორის უკრაინის მაგალითი ვნახოთ, დასავლეთის ქვეყნებში ამ მანქანის მუშაობის მაგალითი ვნახოთ, ძალიან მსგავსია ეს გზავნილები ამერიკიდან დაწყებული, ამერიკაში ვნახოთ, გნებავთ და შეიძლება ამით მაინც მიხვდეს ვინმე. მაგრამ არის ერთი, მე ვხედავ თქვენ ბრძანეთ, რომ ჯერა ჩვენი საზოგადოებისო, ხო,
რა თქმა უნდა,
და ამის მიუხედავად მაინც ის საზოგადოება, რომელსაც თქვენ გჯერათ, არის დაუცველი ამ ტიპის ომი დავარქვათ, ომის ნაწილი არის.
ომი არის, ეს არის ჰიბრიდული,
მნიშვნელოვანი ნაწილი ომისა,
ჰიბრიდული ომი, რომელიც იწარმოება ჩვენი ქვეყნის წინააღმდეგ, და რა თქმა უნდა საზოგადოებას სჭირდება დასულობა, საზოგადოებამ უნდა გაიაზროს რა ხდება. და რა თქმა უნდა, სახელმწიფომაც უნდა შეასრულოს საკუთარი ვალდებულება, საკუთარი მთავარი ფუნქცია, დაიცვას ჩვენი საფრთხეობა. და ბოლოს, რადგანაც უკვე მიწურულისკენ მივდივართ, მე მინდა რომ კიდევ ერთხელ მიუსამძიმრო ყველა გარდაცვლილი ქართველის ოჯახს.
ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრათ. გიორგი მელაშვილი, ქართულ ევროპული ინსტიტუტის პრეზიდენტი, დაფინანსებაზე გითხათ იმ სმენელმა და ეხლა გამახსენდა ინსტიტუტი, რომ დავასახელე.
კი ბატონო, დაფინანსება ჩვენი არის ღია, ვებგვერდზე პირდაპირ წერია, ჩვენ არანაირად არ ვმალავთ ჩვენი დაფინანსების წყაროებს და თუ ვინმე საინტერესებს, თავისუფლად შეუძლია ნახოს.
და დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ. რაც შეეხება თავდაცვის საკითხს და ქვეყნის მედეგობის ხარისხს, ამაზე ზრუნვის მნიშვნელობას, რისგან შედგება ეს მედეგობა, ვილაპარაკებთ ჩვენ სულ უახლოეს მომავალში, ჩვენს ეთერში. დღეს გემშვიდობებით, რადიო თავისუფლების დილის საუბრები დასრულდა. ვუძღვებოდი ნინო გელაშვილი. ხვალდილამდე, გამოყვევით ინტერნეტში.
მადლობა.
That's the way love goes.